Sunt pastor Luigi Mițoi și vreau să apreciez faptul că ați accesat site-ul Bisericii Betania. Mă rog lui Dumnezeu toate resursele pe care vi le pune cu dragoste la dispoziție să vă fie de folos pentru suflet și să vă desăvârșiți atât mântuirea cât și slujirea. Dumnezeu să vă binecuvinteze!
Lăudat să fie Domnul! Frați și surori, rămânem în picioare ca să citim cuvântul din Biblie. În seara aceasta vom citi cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Luca, capitolul 5, începând cu versetul 17, vindecarea unui slăbănog. Predica din această seară s-a născut în părtășia mea cu un grup de bărbați din biserica noastră care se instruiesc pentru slujirea predicării Evangheliei. Și vreau să spun acest cuvânt în numele Domnului pentru poporul adunat aici la Betania, vindecarea unui slăbănog. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să-l ducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Iisus. Când le-a văzut credința, Iisus a zis: omule, păcatele ți-sunt iertate! Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât unul singur, Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gândurile, a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne, a zice, păcatele sunt iertate, sau, a zice, scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți spatul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat, în fața lor a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă slăvind pe Dumnezeu. Toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu. Plini de frică ziceau: azi am văzut lucruri nemaipomenite. Amin. Scumpii mei, ocupați-vă locurile. Stați în prezența Domnului și harul Stăpânului să se odihnească peste viețile dumneavoastră. Sunt recunoscător Domnului și lucrătorilor din biserică, tuturor celor care fac o slujbă, văzută sau nevăzută, și prețuiesc prezența dumneavoastră și timpul pe care îl dedicați lui Dumnezeu ca să fiți aici. Ne-a mai rămas ceva timp pentru predică, mă gândesc că destul ca să rostim cuvântul. Dumnezeu să aibă milă de noi și în lucrarea aceasta și să ne binecuvinteze potrivit harului său. În seara aceasta vreau să predic despre contrastele vieții. Privind la diversitatea de opinii din vremea noastră, ne place să credem că a existat cel puțin în timpul Mântuitorului Iisus Hristos un timp în care toți oamenii au avut același punct de vedere. Deși El a fost Dumnezeu întrupat în om, nu a putut să schimbe mentalitățile greșite, diverse și contradictorii ale oamenilor din generația Lui, în mod special ale celor care au avut o părere prea înaltă despre ei ca să se lase corectați de El și de învățătura care le-a oferit-o. Scopul acestei predici, pe care o rostesc în numele Domnului, inspirată din textul acesta al vindecării slăbănogului, vrea să surprindă contrastele care sunt chiar în prezența Mântuitorului Iisus Hristos. Minunea aceasta este prezentată în cele trei evanghelii asemănătoare, numite sinoptice, Matei, Marcu și Luca. În Matei, în capitolul 9, în Marcu în capitolul 2, în Luca este în capitolul 5. Acest eveniment prezintă persoana Mântuitorului Iisus Hristos, prezintă pe un om paralizat adus pe o pătură de câțiva oameni binevoitori, grupul acestor persoane, patru dintre ei duceau pătura, foarte mulți alți oameni pe care Biblia îi numește norodul, adică o mare mulțime de oameni, și un grup de lideri religioși, numiți aici cărturari și farisei. Și chiar dacă nu e menționat, foarte probabil că și stăpânul casei era pe acolo. Dintre cele 10 versete pe care le conține pasajul pe care eu l-am citit, 5 prezintă narațiunea, întâmplarea. un verset și jumătate prezintă dialogul Mântuitorului cu slăbănogul. Și 5 versete și jumătate prezintă dialogul Domnului Iisus cu farisei și cărturarii. Ori din acest raport de versete alocate, putem să înțelegem care a fost situația atunci și acolo. Am spus că mesajul meu se numește Contrastele vieții și aș vrea să privesc împreună cu dumneavoastră la câteva dintre ele. Probabil că vom avea timp să privim la 2, la 3 sau poate la 4. Primul contrast pe care vreau să vi-l prezint, care s-a derulat în prezența glorioasă a Domnului Iisus Hristos, a fost interes sau dezinteres pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un grup de oameni au cunoscut cazul unui bolnav din localitatea lor și au auzit că Mântuitorul Iisus Hristos, despre care se spunea lucruri deosebite, este acolo la ei. Că poate să vindece orice boală. Și atunci ei și-au adus aminte de amărâtul ăla din satul lor. Și un grup dintre ei au mers la el acasă. L-au pus pe o pătură și 4 oameni au luat decât un colț pătura și repede s-au dus în casa din localitate unde era adunat Mântuitorul și învăța pe oameni mulți la număr adunați să-L asculte. Prin credință, ei au plecat către Iisus. Foarte probabil că nu L-au mai văzut în viața lor pe Domnul, dar auziseră de El. Însă au crezut ce au auzit. Prin auzire vine credința. Această faptă de binefacere era de așteptat să o facă preoții, cărturarii, fariseii, liderii religioși din sat. Ei știau că în satul lor e un amărât și că niciun medicament nu-l poate vindeca. Ei știau că Iisus Hristos vindecă și era de competența lor să se ducă la casa amărâtului și să-l ducă în prezența lui Iisus ca să fie vindecat. Slujirea lor era în domeniul acesta, dar ei n-au făcut asta. Pentru că în loc de interes, ei au avut dezinteres. Niște oameni simpli, niște anonimi, probabil erau pescari sau agricultori de meserie. Și-au adus aminte că e un amărât în satul lor și-au avut milă pentru ei, pentru el. Ei care nu aveau o meserie specifică cu religia, caritatea, sinagoga, ei și-au adus aminte că era un amărât în satul lor și-au vrut să-i facă un bine. Interes în loc de dezinteres. Are interes cine nu te aștepți și dezinteres cine nu te aștepți. Ciudată inversare de valori. Contraste în prezența Domnului. Primul dintre ele, interes și sau dezinteres. Privind la această lucrare dumnezeiască și la acțiunea fiecarei persoane implicate, este ușor de văzut din însuși faptele lor, interesul sau dezinteresul fiecăruia dintre ei. Priviți versetul 17, prima parte, interesul lui Iisus, Iisus învață. Iisus analizează, versetul 20, prima parte, Iisus vindecă, versetul 24. În timp ce fariseii stau, versetul 17, a doua parte. Lipsa lor de interes se vede din acțiunea lor, de fapt, din lipsa lor de acțiune. Ei pur și simplu stau. Iisus vindecă, Iisus învață. Un grup de anonimi aduc pe o pătură de care țin 4 bărbați, un amărât bolnav. Ei stau. Privind imaginea aceasta, observăm contrastul dintre interesul unora și dezinteresul altora. Istoria se învârte ca o minge până astăzi și contrastele acestea sunt prezente și acum. Apoi priviți un grup de 4 persoane care îl aduce pe omul ăsta. Priviți pe Iisus care mântuiește și pe fariseii care critică și cârtesc, versetul 21. Dintr-o dată ei intră în acțiune, dar acțiunea lor are caracter negativ. Iisus nu cârtește și nu critică că a fost deranjat din predică. Când ei au venit, El învăța poporul. Și dintr-o dată se aud zgomote pe acoperiș. Dintr-o dată acoperișul se sparge, se strică, cade praf, cărămizi. Toți se dau la o parte. Și o minune, un om într-o pătură este coborât în cameră.
Iisus predica, dar nu cârtește că e deranjat, nu se supără că e deranjat. Proprietarul casei nu zice nimic. Nu spune, măi oameni buni, ce faceți, îmi stricați casa, ce mă interesează pe mine de beteagul vostru? Nu cârtește Iisus care este deranjat din predică? Nu critică omul casei care îi se strică acoperișul? Singurii care critică sunt farisei și cărturarii. Ei au nemulțumiri. Ei au probleme. Grupul celor patru binefăcători nu cârtesc și nu critică faptul că oamenii din fața casei atâta omenie n-au avut. Să zică, băi fraților, ne pare rău că nouă nu ne-a trecut prin cap să-l aducem noi pe slăbănog. Ce faptă bună ați făcut, bă, bine că v-a trecut prin cap să vă duceți la marginea satului, la prăpăditul ăsta care stă culcat ca un lemn pe rogojină. Mă, bine că l-ați adus, băi oameni buni, dați-vă la o parte, dați-vă la o parte, să vină ăștia patru cu slăbănogul, să ajungă în prezența Domnului. Nimeni n-a zis nimic, stăteau acolo, cu spatele, dezinteresați. Și ăștia patru se uitau cum nu pot intra în casă, ce să facem? Interesul i-a pus în situația să găsească o soluție. N-au cârtit că n-au avut loc, n-au criticat, pur și simplu în tăcere. Împinși de interesul lor pentru omul amărât, au găsit o soluție. Bolnavul nu cârtește că este expus unui circ public. Imaginați-vă bietul om în pătură. Un om care n-a fost niciodată vizitat de nimeni, un om care trăia în singurătate, în anonimat, în suferința lui, dintr-o dată e în mijlocul a sute de oameni, cu pătura îl ridică pe casă, nu mai imaginați-vă ce circ a fost acolo. Îl ridică cu pătura pe casă, îl bagă înăuntru. Omul ăsta cred că a trăit o rușine teribilă. El nici nu știa probabil unde îl duce, probabil că el nu credea în Iisus, probabil că nu auzise, că nu avea, neavând contact cu oamenii, nu știa prea mult ce se întâmplă în localitate. Și omul o fi întrebat, băi oameni buni, dar ce faceți cu mine, mă, să nu mă răsturnați după pătură? Dar omul nu critică, nu zice nimic, nu cârtește. Singurii care cârtesc și critică, farisei și cărturari. Ei au nemulțumiri, ei au probleme. Lipsa lor de înțelegere, de milă, de iubire, este evidentă din faptul că nu numai că nu se implică cu nimic pozitiv, dar critică acțiunea pe care o fac alții pentru binele acestui om. Observați contrastul dintre interesul unora și dezinteresul altora. Contraste în prezența Mântuitorului. N-au avut atâta putere nici măcar să se ascundă de lipsa lor de interes și și-au dat arama pe față. N-au putut măcar să tacă. Oricum Domnul le știa gândurile, dar nu le-ar fi știut oamenii din sat. Acum au aflat toți ce gândesc ei. N-au avut pic de interes pentru amărâtul ăla, care bine că s-au gândit grupul ăla de oameni ca să-l aducă în prezența lui Iisus, că altfel degeaba ar fi trecut Domnul prin oraș, că el era undeva într-o casă părăsit de toți. Contraste în prezența lui Iisus. Primul dintre ele, interes sau dezinteres. Al doilea contrast pe care vreau să-l privim, mutându-ne de la primul gând, este credință și sau necredință. Cei patru bărbați purtau slăbănogul acesta pe o pătură și prin credință și cu credință îl duc la Domnul Iisus ca să-l vindece, dacă nu-l vindeca Domnul. Ei au crezut că îl vindecă. Credința lor este pusă serios la încercare când, ajungând în fața casei, curtea e blocată de o mulțime mare de oameni care se îngrămădeau fiecare din interesul lui. Curiozitate, nevoie, simpatie față de Domnul. Ar fi fost îndreptățiți să se întoarcă cu bolnavul acasă și să-i spună, băi omule, noi am copilărit împreună, ne pare rău de tine, am vrut să-ți facem un bine, mă. Mă, noi am crezut că Mântuitorul despre care se aude lucruri deosebite te va vindeca. Mă, dar tu vezi câtă lume e aici, uită-te și tu. N-avem ce să facem, ăștia nu se dau la o parte, ăștia nici nu ne văd, nu interesează de noi. Omule, ne pare rău, te ducem înapoi acasă, nu te lăsăm aici, că poate vine ploaia, vine frigul, toți se duc acasă, rămâi aici în drum, că tu nu te poți mișca, ești paralizat. Omul era paralizat, întins pur și simplu. Nu-i funcționau nervii, mușchii, era un om bolnav, un om slăbănog, un om paralizat. Și bieții oameni ar fi putut să spună, știi ce, băi, ne pare rău. Ce putem să facem? E drumul blocat. Dar oamenii aceștia nu doar că ei cred că Iisus îl poate vindeca, dar prin credință ei nu renunță și spun așa, trebuie să găsim o soluție. Numai că soluția lor este vecină cu penibilul și cu nebunia. Te duci tu și îi strici casa omului. Păi care dintre dumneavoastră m-ar aprecia pe mine dacă v-aș strica acoperișul? Și v-aș spune, păi v-am stricat acoperișul ca să se vindece fratele Viorel. Sau să se vindece fratele Luigi, sau să se vindece fratele Cutare. Și aș spune, bine domnule, dar ce ai ajuns până acolo să-mi strici mie casa pentru vindecarea cuiva? Dumnezeu are nevoie de treaba asta? Ești fanatic, n-ai minte, suntem în criză, tu îmi strici acoperișul. Doamne, vine ploaia în 5 minute, eu ce fac? Este o acțiune miloasă a celor patru, de fapt n-au fost patru, au fost un grup. Patru duceau pătura. Dacă citim în Scriptură, înțelegem că au fost un grup. Este remarcabil faptul că l-au dus pe Slobănog acolo, dar când întâlnesc bariera mulțimii de care nu puteau să treacă să ajungă în prezența Domnului, era normal să întoarcă acasă. Oamenii aceștia însă în credința lor, care este fantastică, spun nicio problemă, avem o soluție, ocolesc casa, se duce în spatele casei unde nu era nimeni, că nimeni nu stă în spatele frigiderului, toată lumea stă în fața frigiderului. Se duc în spatele casei, se urcă pe casă, ce s-au gândit? Strică acoperișul, spune Biblia, printre cărămizi și îl introduc pe omul ăla bolnav pe pătură în încăperea în care era Domnul. Extraordinar! Extraordinar! Prin credință s-au gândit la Slăbănog. Prin credință au găsit o soluție să depășească dificultatea cu care s-au confruntat. Ei nu s-au gândit la consecințe. Credința nu se gândește la consecințe, logica se gândește. Logic puteau să se gândească dacă nu-l vindecă Iisus. Trebuie să-i facem acoperișul ăsta și să ne mai cerem și scuze. Și să ne mai cerem scuze și la Slăbănog că l-am făcut de rușine, l-am expus aici într-un circ. Toată lumea se gândea cum dărâmă ăștia casa la bietul om și cum îl poartă pe amărâtul ăla săracul care nu se putea mișca, era țapăn, îl purta pe o pătură prin gaura aia, prin orificiul l-a făcut în acoperiș. Dacă nu-l vindeca Domnul, credința nu pune astfel de întrebări. Dacă o stăpânul casei venea cu o botă și îi rezolva, credința nu pune astfel de întrebări. Numai logica pune astfel de întrebări. Însă oamenii ăștia acționează prin credință. Ei cred că Iisus îl vindecă, ei cred că stăpânul casei are înțelegere, ei cred că pot ajunge cu omul în prezența Domnului. Zis și făcut. Și cine crede se întâmplă. Dacă gândeau logic, se întorceau acasă sau probabil nici nu-l luau pe ăsta ca să-l aducă acolo. Dar au mers prin credință. Credință sau necredință? Credință. Când bolnavul a fost coborât în prezența Domnului, singurul lucru pe care îl remarcă Iisus este credința celor patru. Uitați ce spune Scriptura. Când le-a văzut credința, nu când i-a văzut slăbănogului, ăla săracul probabil că era foarte emoționat și speriat, un om care nu-și poate mișca mâinile și picioarele, e purtat pe acoperiș, băgat în casă, spune Scriptura la plural, când le-a văzut credința, cui? Celor care au stricat acoperișul, celor care l-au adus pe slăbănog acolo, celor care au găsit o soluție la bariera mulțimii lipsite de interes. Când le-a văzut credința, el le vede credința lor și consecințele credinței lor se răsfrângă asupra la o altă persoană, la omul bolnav. Se uită la el și îi spune, omule, ești mântuit, iertate sunt păcatele. Iată, dar credința altora poate conduce la iertarea păcatelor cuiva, poate conduce la rezolvarea problemelor cuiva. Observați! Fariseii nu au crezut că Iisus are puterea să ierte păcatele și probabil nu au crezut nici faptul că are puterea să vindece bolile. Este interesant că au crezut niște anonimi, niște oameni obișnuiți din oraș, probabil pescari de meserie, agricultori de meserie sau comercianți. Și niște oameni care aveau Biblia în mână, care aveau meseria să învețe pe alții despre Dumnezeu, n-au crezut. Interesantă meserie. Interesanți lideri. Datorită necredinței lor, devin cârtitori și critici. Și din punctul lor de vedere, minunea petrecută acolo nu e autentică. Pentru că nu este făcută de cineva pe care ei îl confirmă. Dimpotrivă, ei îl contestă. Și dacă ei contestă pe cineva, lucrarea făcută de acel cineva nu-i bună. Numai pe cine confirmă ei este lucrarea bună. Adevărul este următorul. Când o persoană nu acceptă un slujitor, nu-i va accepta nici slujirea, indiferent că slăbănogul se vindecă sau nu. Poate să se vindece tot slăbănogii, că persoana care vindecă tot contestată este. De ce? Pentru că slujirea unei persoane nu este acceptată dacă nu e acceptată persoana lui. Când nu suporți un predicator, toată ziua predică rău. Când ai un predicator la inimă, toată ziua predică bine. Când nu suporți un cântăreț, niciodată, tot timpul sare din gamă. Când suporți un cântăreț, domnule, cântă cum nu s-a mai văzut. Slujirea o apreciem în funcție de cât de mult apreciem slujitorul. Când nu apreciem slujirea, de fapt, problema este slujitorul cu care avem ceva personal. Evident, sunt și situații când nu ai nimic cu slujitorul, dar există o slujire în mod evident greșită. Ori sunt rostite lucruri neadevărate, cum spune Scriptura, proroși mincinoși sau învățători mincinoși. Biblia vorbește despre lucrurile astea, nu trebuie să ne mirăm. Ele sunt. Observați că Luca spune în versetul 26 că toți au rămas mirați și îl slăveau pe Dumnezeu văzând vindecarea bolnavului. Când citim asta în Matei, ne gândim faptul toți. Asta include și pe farisei și cărturari. Dar am căutat și în Evanghelia după Matei, în Evangheliile sinoptice, în celelalte. Și Matei remarcă că norodul îl slăvea pe Dumnezeu, nu farisei și cărturari. Toți sunt doar o parte, nu toți. Mă și miram să fie așa. Dacă ei l-au contestat pe Domnul și i-au contestat lucrarea, cum era să-l slăvească? L-au slăvit cei care au crezut, cei care s-au bucurat, cei care au avut beneficiu vindecării. Este ciudat că oamenii care predicau despre credință erau în prezența Domnului Iisus Hristos făcut om și nu l-au crezut nici pe el, nici misiunea lui și nici lucrarea lui de vindecare. Extraordinar! Au crezut niște anonimi, niște persoane care n-aveau nicio legătură cu sinagoga. Mă refer ca și slujire, ca și conducere, ca și responsabilitate. Privind la împietrirea fariseilor, chiar în urma unei minuni care s-a făcut sub ochii lor, înțelegem că împietrirea, necredința, ura, dușmânia nu se risipesc nici în prezența focului căzut din cer. Ei au văzut lucrarea Domnului în mod repetat și nu au crezut. Pentru că aveau inima împietrită, plină de invidie față de Iisus pe care nu-l suportau și plină de răutate. Ei și-au făcut un mod de viață din necredință, cârtire și împietrire, ci critică, și din contestarea lucrărilor pe care Domnul Iisus Hristos le făcea. Pe oriunde El făcea o lucrare, ei o contestau, pentru că ei contestau persoana și implicit slujirea persoanei. Observați câteva exemple. Au cârtit și au criticat părtășia Domnului cu ucenicii și cu oamenii simpli, pe care îi numeau vame și păcătoși. Citiți în Matei 5:30, spuneau ei, păi ce Iisus este ăsta dacă se duce să mănânce cu vame și cu păcătoșii? El ar trebui să fie ca noi, nu mănâncă cu nimeni decât cu cei ca ei. Dacă se bagă cu oamenii simpli, nu-i bun. Dacă se apleacă la văduvă, la orfan, la amărât, la singuratic, la beteag, la nenorocit, nu-i bun, că doar noi nu ne aplecăm la ăștia. Ce Iisus e ăsta? Ce caută Iisus la păcătoși? Ăștia să se ducă în iad. Ei nu l-au auzit când spunea, misiunea mea este să merg la ei, pentru că ei au nevoie de doctor, nu voi. Ei criticau faptul că ucenicii Domnului nu postesc odată cu ei. 5:33, aceeași Evanghelie, Luca. Ei erau foarte atenți să vadă dacă ucenicii postesc sau nu. De ce era asta treaba lor, nu știu. În loc să postească, să se roage, în loc să se uite după nevoile din lucrările lui Dumnezeu, cine intră în adunare? Cine iese? Oh, dați-vă un pic la o parte să văd și eu. Oameni care aveau interese ciudate. De ce au fi avut ei astfel de interese? Cine i-a pus pe ei cu evidența populației? Nu știu. Ei știau cine postește și cine nu postește. Ei aveau evidența postului la fiecare persoană. De ce? Pentru că astea le erau atribuțiile. Cu lucruri de astea se ocupau ei. Ei critică și cârtesc că de ce nu postez cu o anumită grupă de ucenici. Domnul le explică, dar nu-i satisface. Ei critică faptul că ucenicii Domnului rupeau și mâncau spice de grâu din lanul de grâu prin care treceau mergând la slujbă în timp ce ei stăteau și spionau. Capitolul 6 cu 2. Păi oamenii ăștia n-aveau timp să gătească ca ei. Ei toată ziua asta făceau, găteau și mâncau. Oamenii ăștia alergau într-o parte sau alta și n-aveau timp să mănânce. Și trecând printr-un lan de grâu, au smuls spice, le-au frecat în palmă și boabele de grâu pur și simplu le-au băgat în gură și le-au mâncat. Noi făceam așa când eram copii și făceam gumă de mestecat din asta. Ei bine, ei asta făceau, s-au uitat și asta a criticat. Pe ei nu i-a interesat că oamenii ăștia n-au avut timp să spele, n-au avut timp să gătească, n-au avut timp să mănânce, n-au avut timp să doarmă, în loc să le aprecieze alergarea pentru folosul națiunii, pentru trezirea poporului lor, pentru aducerea lui Jehova din nou în sânul lui Israel, pentru trezirea acestui popor care odată, pe vremea lui David, a fost deosebit. Pe ei nu i-a interesat asta, ei erau cu ochii critici. De ce mănânci spice de grâu în ziua sabatului? De ce ucenicii tăi nu postesc? De ce te-ai dus să mănânci cu oamenii ăia? Păi e sub demnitatea ta să te duci la ei în casă. Ăia sunt niște oameni sub limita noastră. Noi nu mergem la ei. Un alt exemplu, probabil că ultimul, îl pândeau pe Domnul cu scopul să-l acuze. Aici, în mod direct, este scris de evanghelistul Luca, 6 cu 7. Cărturarii și fariseii pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului ca să aibă cu ce să-l învinuiască. Ei căutau motive să-l învinuiască și se uitau după el să găsească anumite situații care puteau fi contestate. O, acolo n-ai făcut bine! 95% e bine, dar 5% vină cu așa de nesocoteală. Nu ești bun! Mâna pe pietre și omorâți-l! Asta era atribuțiile lor, în loc să postească, să alerge pentru Evanghelie. Ei se ocupau de astfel de lucruri. Contraste în prezența Domnului Iisus. Interes, dezinteres. Credință, necredință. Oamenii ăștia se credeau oamenii lui Dumnezeu. Permiteți-mi să pun două întrebări. Oamenii lui Dumnezeu cu astfel de metode? Intenție să acuze? Intenționat căutau nod în papură ca să aibă cu ce să învinuiască pe Domnul? Oamenii ai lui Dumnezeu cu astfel de inimă, cu astfel de motivații, din punctul lor de vedere, da. Contraste în prezența Domnului. 5 versete și jumătate sunt dedicate lor în textul ăsta. Un verset și jumătate e dedicat omului bolnav, iar restul de versete sunt dedicate povestirii întâmplării, narațiunii. Încă un contrast pe care îl vedem în prezența Domnului, mântuire sau vindecare. Contrastul acesta dintre nevoia vindecării trupului și dintre nevoia mântuirii sufletului nu mai este între oameni ca până acum. Interesul și dezinteresul a fost un contrast între două categorii de oameni. Credința și necredința a fost un alt contrast între două categorii de oameni. Dar mântuirea sau și vindecarea este un contrast între două nevoi ale oamenilor pe care nu-l mai instrumentează oamenii împărțindu-se în două categorii contradictorii, ci dimpotrivă este instrumentat de Domnul Iisus Hristos. Observați cum stau lucrurile. Omul are în vedere realizările de moment și realizările pământești. De când e omul om și până va fi omul om, numai asta are în vedere, ce se întâmplă astăzi și ce are legătură cu viața umană. Asta îl interesează pe om. Ce trebuie astăzi? Nu dai o vrabia din mână pe aia după gard. Nu, astăzi e important pentru mine. Și ce are legătură cu viața fizică, cu viața pământească. Observați că Domnul Iisus Hristos are o altă perspectivă. Pe El nu așa de mult astăzi, cât viitorul îndepărtat, eternitatea, și pentru El nu așa de important lucrurile pământești, cât cele duhovnicești. Apare omul ăsta bolnav, era evident că diagnosticul lui era paralizie totală. Era evident faptul că nevoia lui era vindecarea trupului, era evident. De-aia l-au adus grupul de oameni, de-aia au stricat acoperișul, de-aia au crezut, de-aia au depășit prin credință bariera, de-aia au găsit o soluție, de-aia. Și totuși Domnul Iisus, stupoare, nu se ocupă de nevoia lui fundamentală. Pentru că în ochii lui Dumnezeu, prioritățile oamenilor uneori sunt greșite. El se uită la o altă nevoie pe care grupul celor patru nu au văzut-o. N-au văzut-o nici farisei și cărturari, n-a văzut-o nimeni. Și el face o afirmație care șochează. și care dezamăgește pe cei care au rupt acoperișul și l-au coborât pe omul bolnav înăuntru. Fiule, omule, îi spune, păcatele sunt iertate. Fac și farisei și cărturarii un bine. Cârtesc cum își permite el să zică așa ceva. Bine între ghilimele. Și atunci Domnul Iisus Hristos se întoarce înspre ei. Observați, ei n-au zis asta, ei au gândit în inima lor. Citiți în Evanghelile Sinoptice, în toate trei. Matei 9, Marcu 2, Luca 5. Ei au gândit asta în inima lor, zice, au cârtit în inima lor. Și Domnul, spune Biblia, le-a cunoscut gândurile și le-a zis, de ce gândiți rău în inima voastră? Ei n-au avut îndrăzneala să verbalizeze, atâta rușine au avut. Nu știu dacă e rușine sau ipocrizie, dar trecem peste asta. Atâta rușine au avut, n-au zis nimic. Dar Domnul le cunoaște gândurile și ia imediat atitudine. De ce n-a fost Domnul așa de politicos ca să-i scutească și să nu le zică nimic? De ce? De ce i-a confruntat Domnul? Putea să zică Domnul, îi las în pace, nu mă pun eu la mintea lor, ăștia n-au multă minte. De ce n-a zis Domnul așa? Pur și simplu Domnul i-a confruntat și ceea ce ei au gândit în minte, el i-a făcut de rușine și în mod public le-a zis, de ce gândiți așa în inima voastră? Observați dreptatea lui Dumnezeu? Noi vorbim de neprihănire. Ce fel de neprihănire e neprihănirea noastră? O neprihănire unde băgăm în același sac și alb și negru și tot ok este. De dragul păcii, care pace? Observați că Domnul Iisus Hristos se uită la ei, îi confruntă spunându-le adevărul și apoi se întoarce din nou spre omul amărât și îi spune, ridică-ți patul și du-te acasă. Locul fiecăruia dintre noi este acasă. Dacă lucrarea lui Dumnezeu se întâmplă în inima unui om, omul ăla se va duce drept acasă. Cine nu se duce acasă de la adunare, cine nu se duce acasă de la o întâlnire cu Dumnezeu, cine nu se duce acasă de la o întâlnire de rugăciune, cine nu se duce acasă de undeva unde s-a întâlnit cu Iisus și se duce în altă parte, cu alte scopuri, cu alte intenții, cu ochii pe alte lucruri, ascultați-mă, ăla nu s-a întâlnit cu Domnul cum nu m-am întâlnit eu cu extraterestrii. Hristos ori de câte ori vindecă pe cineva, spune următorul lucru, du-te acasă. Îl trimite acasă la nevastă, îl trimite acasă la bărbat, îl trimite acasă la părinți, îl trimite acasă la copii, îl trimite acasă în instituția unde a organizat Dumnezeu existența umană. Să nu mai spună nimeni că l-are pe Dumnezeu în inimă când pleacă de acasă. Când nu-și prețuiește casa, când neglijează valorile casei, când le înlocuiește cu orice altceva, să nu mai spună. Locul unde te vrea Dumnezeu este acasă. După ce te vindecă, acasă. Observăm că inclusiv în prezența Domnului sunt contraste. Și dumneavoastră încercați probabil acasă, în biserică, în locurile unde vă câștigați existența, să aplanați diferențele de opinii. Probabil că vă deranjează faptul că unul spune că e bine, unul că e rău. Și asta vă agită, vă deranjează și spuneți, băi, oameni buni, dar ajungeți odată la o înțelegere. Observați că în prezența Domnului nu s-a ajuns la o înțelegere. Erau acolo farisei și cărturarii care aveau alte opinii. Aveau alte opinii împotriva bolnavului, alte opinii împotriva celor care l-au adus pe bolnav și alte opinii împotriva Domnului Iisus Hristos. Ceea ce s-a întâmplat acolo pentru ei n-a fost bine. În primul rând, că Domnul Iisus Hristos nu era persoana competentă, în al doilea rând, pentru că de ce în anumită zi, apoi că de ce nu știu ce, tot timpul găseau o problemă, pentru că în inima lor nu era loc de milă pentru amărât și nu era loc de slavă și de onoare pentru Dumnezeu. Contrastul interesului și dezinteresului este evident, contrastul credinței și necredinței este evident. Contrastul între prioritatea oamenilor, rezolvarea urgentă a problemelor pământești și între veșnicie și problemele spirituale care sunt perspectiva Domnului, sunt contraste evidente. În încheiere, vreau să vă spun că orice muritor va avea parte de necazuri în viață, ori personal, ori în anturajul celor dragi. Vreau să vă spun că soluția eficientă pentru orice om care ajunge în necaz e să ajungă în prezența Domnului Iisus și dacă se poate chiar cu riscul să strice acoperișul casei cuiva. Vreau să vă spun că ori de câte ori va încerca să ajungă în prezența lui Iisus, vor apărea dificultăți care îl va descuraja, care îl va opri și dacă nu are o credință puternică se va duce acasă cu problema nerezolvată. Vreau să vă spun că toate aceste concluzii sunt evidente în textul pe care l-am citit și faptul că ori de câte ori va vrea să ajungă în prezența Mântuitorului, va găsi soluții care vor depăși barierele. Dacă cineva se oprește din drum, înseamnă că nu a găsit ultima soluție la care avea acces, dacă ar fi avut suficient interes și suficientă credință. Suficient interes și suficientă credință. Ori de câte ori un om va fi în necaz, Dumnezeu va pune în inima unor alt oameni să-l ajute, implicându-se în rezolvarea lui. Însă, ori de câte ori vei face un bine pentru rezolvarea problemei altora, vei fi criticat, vei fi contestat și vei fi lovit cu pietre. Ori de câte ori Mântuitorul va face o minune pentru rezolvarea nenorocirii din viața unui om care prin credință va veni la el, vor fi oameni pe margine care, deși n-au mișcat un deget, vor vorbi tot timpul. Degetul nu-l mișcă, doar buzele. Acești oameni vor critica metoda folosită, vor contesta persoana care lucrează, vor contesta oamenii implicați, vor contesta totul. Pentru orice necaz, pentru orice opoziție, pentru orice barieră, există o soluție divină. Pentru că ori de câte ori Domnul vede credință în inima unui om, ia atitudine și spune două lucruri. Unu, păcatele îți sunt iertate. Doi, trupul îți este vindecat. În concluzie, problema ta este rezolvată. Pe Domnul nu-l oprește criticismul. Nu-l oprește critismul, pe Domnul nu-l oprește opoziția, pe Domnul nu-l oprește contestațiile, pe Domnul nu-l oprește nimeni și nimic. El se uită la credința unor oameni simpli care caută rezolvarea problemei unui amărât. El se uită la cei care au milă de oameni amărâți, de oameni în necaz. Domnul apreciază credința oamenilor, apreciază mila oamenilor, apreciază caritatea oamenilor, apreciază interesul de binefacere al oamenilor și îl onorează prin faptul că le dă concursul. Observați că nu le-a dat concursul la cărturari și farisei, pur și simplu i-a mustrat public, dar a dat concursul acestor anonimi care au avut pe inimă o faptă bună și pe care i-a binecuvântat, le-a confirmat credința. Cât de mult s-ar fi făcut de rușine dacă el nu făcea vindecare. Dar nu numai că l-a vindecat, l-a și iertat și s-a întors acasă împodobit cu două binecuvântări, lăudat să fie Domnul. Ce bine în prezența Domnului, dar vei avea dificultăți să ajungi în prezența Lui. Anumite atitudini critice vor vrea să te oprească, te vor descuraja, te vor intimida, te vor manipula, te vor opri, dar trebuie să te duci înainte, trebuie neapărat să ajungi în prezența Domnului, nu trebuie să te lași, rezolvarea ta este acolo. Scumpii mei, noi suntem oameni ca slăbănogul, nu ca el în sensul că avem o problemă similară, dar avem o problemă. Vom avea dificultăți să ajungem la el ca să ni se rezolve problema. Tot felul de bariere, dar prin credință vom găsi soluții să ajungem până la el. Și dacă el ne va vedea interesul și credința, va spune, păcatele sunt iertate, boala ți este vindecată. Scumpii mei, acolo e soluția, acolo e locul nostru, acolo este situația pe care noi o căutăm. Problema noastră își găsește rezolvare în prezența Domnului. Aș vrea să ne rugăm acum, de aceea vă invit să ne ridicăm. Vino înaintea Domnului, caută-L pe Iisus, treci dincolo de barierele minții, de barierele inimii. Poate diavolul spune în seara asta, ești vinovat, mai ții minte ce ai făcut, pocăiește-te de asta și nu vei mai fi vinovat. Haideți să ne rugăm Domnului împreună.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.